Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda maktab ochilishi kechiktirildi. 14 sentyabrdan o'qish onlayn boshlanadigan bo'ldi. Yoppasiga test topshirayotgan o'qituvchilarda COVID-19 aniqlanmoqda. Koronavirus yuqqanlar soni O'zbekistonda 47 mingdan oshdi. Samarqand va Andijonda kasallanganlar keskin ko'paydi. Termizda afg'onistonliklar uchun ochiq, o'zbekistonlik tadbirkorlar uchun esa yopiq iqtisodiy zona qurilmoqda. Andijon hokimi tarmoqlarda tanilgan 11 bolali ayolni bir mashina sovg'a salom bilan yo'qladi. Rossiyada iqtidordagi Yediniy Rossiya partiyasi uchun sinov ko'rilgan mahalliy saylovlar bo'lmoqda. Belarusda 13 sentyabr kuni qahramonlar marshida qatnashgan o'nlab ayol qo'lga olindi. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
13 sentyabr kungi xabarlar bilan mikrofon oldida Barno Anvar. O'zbekistonda 13 sentyabrga kelib koronavirus infeksiyasini yuqtirib olganlar soni 47 mingdan oshib ketdi. 13 sentyabr kuni kun davomida Toshkent shahrining o'zida 300dan oshiq yangi holat aniqlandi. Bundan tashqari Samarqand viloyatida 51 ta, Andijon viloyatida esa 17 nafar kasallikka chalingan yangi bemorlar aniqlangani rasman ma'lum qilindi. Sog'liqni saqlash vazirligiga ko'ra, koronavirus infeksiyasini yuqtirib olgach o'lganlar soni rasman 388 nafarga yetgan, ammo norasmiy manbalar o'lim soni bundan ancha yuqori ekanini ta'kidlab kelmoqda. Rasmiy bayonotga ko'ra, hozirda 3200 ga yaqin bemor davolanmoqda. Boshqa tafsilotlar ozodlik.org saytida. Surxondaryo viloyatining Termiz tumanida 20 turdan ortiq sanoat mahsulotlarini ishlab chiqarishga mo'ljallangan Termiz erkin iqtisodiy zonasi qurilmoqda. Kun.uz nashrining xabar qilishicha, bu iqtisodiy zona afg'onistonlik tadbirkorlar uchun ochiq va o'zbekistonliklarga pasport rejimida ishlaydigan yopiq iqtisodiy zona bo'ladi. Xabarda aytilishicha, 10-11 sentyabr kunlari jurnalistlar uchun Surxondaryo viloyatiga press tur tashkil qilingan va unda yangi zona haqida ma'lumot berilgan. Viloyat hokimligiga tayanib berilgan xabarga ko'ra, bu iqtisodiy zonada eksportga mo'ljallangan va import o'rnini bosuvchi sanoat mahsulotlari ishlab chiqariladi, asosan Afg'oniston va Pokistonga eksport qilinadi. Surxondaryo viloyati hokimining iqtisodiy masalalar bo'yicha birinchi o'rinbosari Rustam Pardayevning mahalliy jurnalistlarga aytishicha, afg'onistonliklar uchun yangi zonaga olib kiradigan maxsus yashil yo'lak ochib beriladi. Ular vizasiz bir tekshiruv orqali bu zonaga kirib kelaveradi. O'zbekistonlik tadbirkorlar esa bu yerga nazorat va pasport rejimi bilan kiritiladi hamda chiqariladi, deya iqtibos keltiradi. Kun.uz nashri Surxondaryo viloyat hokimining birinchi o'rinbosaridan. Rasmiy ma'lumotga ko'ra, hozir bu iqtisodiy zonada kiyim-kechak va televizor chiqarishga mo'ljallangan korxonalar qurilmoqda. Andijon shahar hokimi 11 farzandni dunyoga keltirgan 39 yashar Nasibaxon Qodirohunova oilasiga bir mashina sovg'a-salom olib bordi. Daryo.uz nashrining shahar hokimligi matbuot kotibiga tayanib xabar qilishicha, hokim 11 bolani katta qilayotgan oilaga kir yuvish mashinasi, televizor, isitish pechi, bolalar aravasi, yotog'i, turli o'yinchoqlarni sovg'a qilgan. Qodirohunova Andijon viloyati va ijtimoiy tarmoqlarning o'zbekistonlik foydalanuvchilari orasida 10-chi bolasini tuqqanda tanilgan edi. O'shanda bu ayolga mamlakatda kuzatilayotgan an'ana, ko'p bolali yoki egizak tuqqan ayollarga taqdim qilingani kabi avtomobil sovg'a qilinadi degan shov-shuv yoyilgan edi. 11-chi farzandi tug'ilgach, Daryo.uz nashriga intervyu bergan ayolning aytishicha, unga mashina sovg'a qilinmagan, hatto farzandlarga qonunda belgilangan bola puli ham to'liq to'lanmagan.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Minsk va qator shaharlarda 13 sentyabrga belgilangan qahramonlar marshida qatnashish uchun yana minglab odam ko'chaga chiqdi. Norozilar prezidentlikka qayta saylangan Aleksandr Lukashenkoning iste'fosi hamda iste'foni talab qilgani uchun qamalgan namoyishchilarning ozod etilishini talab qilmoqda. Ozodlik radiosi muxbirlarining xabar qilishicha, tushga yaqin qizil vaqt ustidagi muxolifat bayroqlarini ko'tarib olganlarni militsiya qo'lga olgan va noma'lum manzilga olib ketgan. Rasmiy ma'lumotga ko'ra, 114 kishi ushlangan, bulardan 99 nafari Minskda qo'lga olingan. 13 sentyabr kuni ichki ishlar vazirligi matbuot xizmati namoyishga chiqishni to'xtatmayotgan ayollarni agressiv va ayolga o'xshamagan deb atadi. Vazirlik bu namoyishlarga ruxsat berilmagani uchun poytaxtda militsiya va harbiylar nazorati kuchaytirilganini ma'lum qildi. Mamlakatda deyarli bir oy oldin prezidentlik saylovi natijalari e'lon qilingandan beri norozilik namoyishlari to'xtamayotir. 13 sentyabrda Rossiyaning ko'plab regionlarida mahalliy kengash deputatligi uchun saylov bo'lib o'tmoqda. Mamlakat bo'ylab jami 35 million rossiyalik saylovda ovoz berishi mumkin. Siyosatchilar bu saylovni iqtidordagi Yediniy Rossiya partiyasi uchun bir deb baholamoqda. Keyingi yillarda aholi orasida obro'si tushib borayotgan partiya kelgusi yili kutilayotgan umummilliy saylovda qatnashishi lozim. Yaqinda Rossiyada bo'lib o'tgan umumxalq referendumida Vladimir Putinning yana 2 muddat prezidentlikda qolishini ta'minlaydigan o'zgarishlar konstitutsiyaga kiritildi. Referendumga Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti kuzatuvchilari taklif qilinmadi. Uning natijalari e'lon qilingach, poytaxt va bir necha yirik shaharlarda norozilik namoyishlari bo'ldi, 100dan ortiq namoyishchi qo'lga olindi.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Hurmatli tinglovchi, Chexiyadan koronavirus xavfi yuqorilagani sababli ozodlik xodimlarining asosiy qismi uyidan turib ishlamoqda. Lavhalar studiya sharoitida yozilmagani bois ba'zi texnik nuqsonlar bo'lsa, uzr so'raymiz. Ozodlik yaqin kunlarda normal ish sharoitiga qaytadi deb umid qilamiz.
Ozodlik radiosi rasmiy bayonot. O'zbekistonda maktablar ochilishi yana kechiktirildi. 14-sentyabrdan o'qish onlayn boshlanadigan bo'ldi. Yoppasiga test topshirayotgan maktab o'qituvchilarida esa COVID-19 aniqlanmoqda. Tafsilotlar bilan Barnon Bar. Xalq ta'limi vazirligi bergan bayonotga ko'ra, 14-sentyabrdan barcha sinflar uchun onlayn darslar yo'lga qo'yiladi. An'anaviy maktablar esa bosqichma-bosqich ochiladi. Bunga qadar 2020-2021 o'quv yili ota-onalarning tanloviga binoan an'anaviy onlayn yoki gibrid an'anaviy va onlayn tarzda boshlanishi aytilgan edi. An'anaviy maktablar ochilishi uchun esa qator shartlar qo'yilgan. 9-10 sentyabr kunlari ozodlik viloyatlar va qishloqlarida maktablarning asosiy qismi ochilishiga hozir emasligini o'rgandi. Xalq ta'limi vazirligining bayonoti esa buning yaqqol e'tirofidir. O'quv yili boshidan yoppasiga tekshirilayotgan o'qituvchilar orasida koronavirus yuqtirib olganlari ko'pchilik ekani ham ma'lum bo'lmoqda. Shuningdek, COVID-19 pandemiyasiga to'g'ri kelgan yangi o'quv yilidagi ta'lim turi bo'yicha so'rovda qatnashgan 5,500,000 ota-onadan 76% bolasini maktabga yuborish istagini bildirgan, 24% masofaviy ta'lim, teledarslarni tanlagan. Xalq ta'limi vazirligining 12 sentyabr kungi bayonoti mazmuniga ko'ra, endilikda an'anaviy maktablarni ochish sanasi noma'lum muddatga kechiktirilgan. Rasmiy bayonotda aytilishicha, maktabni ochish to'g'risidagi qaror har bir maktabdagi tayyorgarlik, hudud yoki maktabdagi sanitariya-epidemiologik vaziyat, o'qituvchilar orasida koronavirus kasalligining qayd etilishiga ko'ra alohida qabul qilinadi. Rasmiy bayonotda jumladan shunday deyiladi: Respublikamizdagi barcha maktablar yuqorida sanab o'tilgan holatlardan kelib chiqib, bosqichma-bosqich ochilishi ko'zda tutilgan. An'anaviy shaklda faoliyatini boshlagan maktablar to'g'risidagi ma'lumot doimiy ravishda ijtimoiy tarmoqlar va rasmiy veb-saytlar orqali viloyat va tuman xalq ta'limi bo'limlari tomonidan e'lon qilib boriladi, deyiladi Xalq ta'limi vazirligi bayonotida. Bundan tashqari, 12 sentyabr kuni Sog'liqni saqlash vazirligi pandemiya sharoitida o'qituvchi va o'quvchilar sog'lig'ini himoya qilish uchun maktab o'qituvchilaridan ommaviy ravishda COVID-19 uchun test olinayotganini bildirdi. Vazirlik bayonotiga ko'ra, 11 sentyabr holatiga ko'ra 486,521 o'qituvchining 275,616 nafari maxsus laboratoriya usulida koronavirus infeksiyasiga tekshiruvdan o'tkazilgan. Ularning aksariyatida kasallik simptomsiz va yengil shaklda kechayotgani ko'rinmoqda, deb xabar qildi Sog'liqni saqlash vazirligi. Bu rasmiy xabardan so'ng qator tumanlardagi hokimliklar, jumladan Samarqand viloyatining Payariq, Jomboy, Andijon viloyati hokimliklari o'qituvchilarda koronavirus aniqlanganini ma'lum qildi. O'zbekistonda shu yilning mart oyida koronavirus yuqtirib olgan ilk bemor aniqlanishi ortidan 16 martdan maktablar yopilgan edi. Qisqa muddatdan so'ng darslar onlayn boshlanib, o'quv yili onlayn shaklda tugatildi. Xalq ta'limi vaziri Sherzod Shermatov 25 avgust kuni Telegram tarmog'i orqali maktablarda 2020-2021 o'quv yili 14-sentyabrdan boshlanishi mumkinligini ma'lum qilgan edi. Buning ortidan 7-sentyabr kuni mamlakat bo'ylab 329 ta maktab sinov tariqasida ochilgani rasman e'lon qilindi. Umumta'lim maktablarining bu yilgi o'quv yilida ochilishi oldidan ularda maxsus COVID-19 filtr guruhlari va kamida 2 ta maxsus medkabinet hozir bo'lishi lozim. Qishloq va tumanlardagi ayrim maktablar maxsus xonalarni tibbiy jihoz va zarur dori-darmon bilan ta'minlash uchun hanuz hokimlik mablag' ajratishini kutayotgani ma'lum bo'ldi. Bu maktablarning aksarida pirometr, dezinfeksiya vositasi quyiladigan dozator yoki pulverizatorlar umuman yo'q. Rasmiy statistikaga ko'ra, mamlakatda 10 mingga yaqin maktab bor. O'quvchilar soni bu yil 6,200,000 ortiq, o'qituvchilar soni esa 500,000 yaqindir.
Sog'liqni saqlash.
Toshkent viloyatining Zangiota tumanida tez yordamchilarga berilgan Usmonovning xayriya pullari yarmi xatolik tufayli qaytarib olingan. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Toshkent viloyatining Zangiota tumanidagi tez yordam xizmati xodimlariga milliarder Alisher Usmonov ajratgan xayriya mablag'i hisobidan avgustda berilgan pulning yarmi qaytarib olingani ma'lum bo'ldi. Tez yordam feldsherlarining ozodlikka erishishi o'tgan oy ularning plastik kartalariga Usmonovning xayriyasi deya 4,000,000 so'mdan tushirib berilgan. Pul tushgan kunning ertasiga xayriya puli olgan tibbiyot xodimlarining bank plastik kartalari bloklangan, berilgan pulning yarmi yechib olingan. Xayriya pulini kartaga tushishi bilanoq sarflashga ulgurganlarning avgust oyidagi maoshidan ushlab qolingan. Zangiota tumani sog'liqni saqlash bo'limi rasmiylari 10 sentyabr kuni ozodlikka savollarga javob berar ekan, tibbiyot xodimlariga xayriya pullarini tarqatishda xatolik bo'lgani, shu xatolik tufayli ko'proq berib yuborilgani sabab pullar pullarning ortiqcha qismi qaytarib olinganini aytishdi. Shu yilning iyulida rossiyalik milliarder Alisher Usmonov O'zbekistondagi tez tibbiy yordam brigadalari xodimlari uchun 100 milliard so'm, qariyb bu 10 million AQSh dollari bo'ladi, shu miqdordagi xayriya pulini ajratgan edi. O'zbekiston hukumati ham tez yordam xodimlarini bir martalik rag'batlantirish uchun davlat byudjetidan 100 milliard so'm beradigan bo'lgandi. Vazirlar Mahkamasi qarorda ushbu 200 milliard so'mni tez yordam xizmati vrachlariga 5 million so'm, feldsherlarga va sanitarlarga 4 million va haydovchilarga 3 million so'mdan bo'lib berilishi belgilangan edi. Ammo Toshkent viloyatining Zangiota tumanidagi tez yordam xizmati ayrim xodimlariga berilgan xayriya pulining yarmi qaytarib olingan. Tez yordam xizmatining ismi ochiqlashini istamagan feldsheri Ozodlikka aytdi bu haqda. O'tgan oy boshida plastik kartalarimizga Usmonovning xayriyasi deb 4 million so'mdan tushirib berishgandi, xursand bo'lgandik. Ertasi kuni plastik kartalarimizni bank orqali bloklab 2 million so'mini yechib olishdi, dedi feldsher. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, Toshkent viloyatining Zangiota tumanida 20 dan ortiq tibbiyot xodimiga berilgan yordam pulining yarmi qaytarib olingan. Ayrim shifokorlar plastik kartalardan pullar ularning roziligisiz yechib olinishiga norozilik bildirib, shu oy boshida Zangiota tumanidagi savdogar bank oldida to'planishgandi.
Mana xalq hozir 4 milliondan pul tushirib qaytarib olishdi. O'shani hal qilish uchun mana bankga keldik hozir. Bizga bilan hech kim gaplashmayapti. Mana buxgalterimiz o'zlari telefonda gaplashib yuribdilar. Jamoa kim hal qilib beradi?
Nega tibbiyot xodimlariga 4 million so'mdan berildi-yu, ertasi yarmi qaytarib olindi? Bu savol bilan Ozodlik Zangiota tumani sog'liqni saqlash bo'limiga bog'landi. Bo'lim mas'ullaridan biri xayriya pullarini tarqatishda xatolik bo'lgan, shu xatolik tufayli yarim pulni qaytarib olinganini aytdi. 5-avgust kuni 155 nafar xodimga bir marotabali moddiy yordam tarqatildi. Shu kuni kechasi Sog'liqni saqlash vazirligining 4-avgustdagi ko'rsatmasi kelib tushdi. Shu xatda yordamlar xodimlarning stavkasiga qarab berilishi aytilgan. Yarim stavkada ishlaydigan tibbiyot xodimlariga shu yordam pulini yarmi berilsin degan joyi bordi. Shunga 32 million so'mdan oshiqroq pul qaytarib olindi, dedi sog'liqni saqlash bo'limi mas'uli. Zangiota tumani tez yordam xizmat xodimlari esa bu xatolik ularda tushkun kayfiyat va sarsongarchilik yaratganini aytishdi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Belarusda qahramonlar marshiga chiqqan namoyishchi ayollar qo'lga olindi. Tafsilotlar bilan Barnon Var. Minsk va qator shaharlarda 13 sentyabrga belgilangan qahramonlar marshida qatnashish uchun yana minglab odam ko'chaga chiqdi. Norozilar prezidentlikka qayta saylangan Aleksandr Lukashenkoning iste'fosi hamda iste'foni talab qilgani uchun qamalgan namoyishchilarning ozod etilishini talab qilmoqda. Ozodlik radiosi muxbirlarining xabar qilishicha, tushga yaqin qizil vaqt ustidagi muxolifat bayroqlarini ko'tarib olganlarni militsiya qo'lga olgan va noma'lum manzilga olib ketgan. Rasmiy ma'lumotga ko'ra, 114 kishi ushlangan, bulardan 99 nafari Minskda qo'lga olingan. 13 sentyabr kuni Ichki ishlar vazirligi matbuot xizmati namoyishga chiqishni to'xtatmayotgan ayollarni agressiv va ayolga o'xshamagan deb atadi. Qarashga uyaladigan darajada baqiriqlar, chinqiriqlar, to'qnashuv, bunday xulq ayollarga xos emas, deyiladi Ichki ishlar vazirligi matbuot xizmati 13 sentyabr kuni tarqatgan bayonotda. Vazirlik bu namoyishlarga ruxsat berilmagani uchun poytaxtda militsiya va harbiylar nazorati kuchaytirilganini ma'lum qildi. Ozodlik radiosi muxbirlarining xabar qilishicha, 12 sentyabr kuni ham minglab odam namoyishda qatnashgan, o'sha kuni ham hibsga olishlar bo'lgan. Mamlakatda deyarli bir oy oldin prezidentlik saylovi natijalari e'lon qilingandan beri norozilik namoyishlari to'xtamayotir. Saylovda Belarusni 26 yildan beri boshqarib kelayotgan Aleksandr Lukashenko 80% ovoz to'plab g'olib chiqqani e'lon qilingandi. Muxolifat iddaosicha saylov natijalari soxtalashtirilgan va bunga ko'plab guvohliklar bor. Huquq tartibot idoralari shu kungacha norozilarga nisbatan kuch ishlatdi. Minglab odam qo'lga olindi, ko'plab odam kaltaklandi, tahqirlandi. Prezident muxolifat bilan muzokara olib boshidan bosh tortar ekan, tinch namoyishlar to'xtamayotir. Muxolifat saylovni natijalarini bekor qilish hamda mahbuslarni ozodlikka chiqarishni talab qilmoqda. Prezidentlikka nomzod Lukashenkoga raqib sifatida saylovda ishtirok etgan Svetlana Tixanovskaya Belarus chuqur siyosiy bo'hronga yuz tutdi deb bayonot bergan. Yevropa ittifoqi mamlakatlari beloruslik rasmiylarga qarshi sanksiyalarni muhokama qilmoqda. Bu kabi sanksiyalar Boltiq bo'yi mamlakatlari tomonidan kiritildi. Boshqa tafsilotlar ozodlik.org saytida. Maktab ochilishi kechiktirildi. 14 sentyabrdan o'qish onlayn boshlanadigan bo'ldi. Yoppasiga test topshirayotgan o'quvchilarda COVID-19 aniqlanmoqda. Koronavirus yuqqanlar soni O'zbekistonda 47 mingdan oshdi. Samarqand va Andijonda kasallanganlar keskin ko'paydi. Termizda afg'onistonliklar uchun ochiq, o'zbekistonlik tadbirkorlar uchun esa yopiq iqtisodiy zona qurilmoqda. Andijon hokimi tarmoqlarda tanilgan 11 bolali ayolni bir mashina sovg'a salom bilan yo'qladi. Rossiyada iqtidordagi Единая Россия partiyasi uchun sinov ko'rilgan mahalliy saylovlar bo'lmoqda. Belarusda 13 sentyabr kuni qahramonlar marshida qatnashgan 10 ayol qo'lga olindi. Bu Ozodlik radiosi. Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziasat 3D, Hotbird 8 sunni yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring. Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmog'idagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Qatar poytaxti Dohada afg'onlar aro tinchlik muzokaralari boshlandi. Mamlakat o'zbeklari ushbu muzokaralar ijobiy natijalar olib kelishiga umidvor ekanliklarini aytadilar. Tafsilotlar bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Shanba kuni poytaxt Dohada afg'onlar aro tinchlik muzokaralarining ochilish yig'inida birinchi bo'lib Qatar tashqi ishlar vaziri Muhammad Abdurrahmon Olisoni so'zga chiqdi. U afg'onlar aro boshlangan muzokaralar ijobiy natijalar olib kelishiga umidvor ekanini bildirdi. Afg'oniston Milliy Yarash Oliy Kengashi boshlig'i doktor Abdulla Abdulla o'z chiqishida mintaqa va dunyo davlatlaridan siyosiy yo'llar orqali Afg'onistonda tinchlik ta'minlanishiga yordam ko'rsatishlarini so'radi. Toliblar rahbari muovini Mullo Abdulg'ani birodar o'zining qisqa nutqida muzokaralarga muvaffaqiyat orzu qildi. Biz mustaqil, rivojlangan, barcha vatandoshlari o'zaro ini og'a bo'lib yashaydigan va islom tizimi hukmron bo'lgan bir Afg'onistonni istaymiz dedi. Ushbu marosimda qatnashgan AQSh davlat kotibi Mike Pompeo afg'onlar aro muzokaralar boshlangan kunni Afg'oniston xalqi uchun bir tarixiy kun bo'lganini ta'kidlab, AQSh Afg'onistonni Al-Qoida va boshqa xalqaro terrorchi guruhlar uchun xavfsiz hudud bo'lishini xohlamaydi dedi. NATO bosh kotibi Jens Stoltenberg, shuningdek ayrim mintaqa davlatlari tashqi ishlar vazirlari ushbu marosimda Skype orqali qilgan chiqishlarida afg'onlar aro tinchlik muzokaralarini himoya etishlarini bildirdilar. O'zbekiston tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov o'z nutqida Afg'onistonda tinchlik barqaror etilishi nafaqat afg'onlar, balki mintaqa uchun muhimligini ta'kidladi. U afg'onlarning muzokara hay'atlarini afg'onlar aro tinchlik muzokaralarining navbatdagi majlisini tarixiy Samarqand shahrida o'tkazishlikka da'vat etdi. 40 yildan so'ng Afg'onistonda tinchlikni ta'minlash maqsadida Dohada boshlatilgan muzokaralarda rasmiy Kobul va Toliblar tomonidan tayinlangan muzokara hay'ati kelasi kunlar ichida mamlakatda davom etadigan to'xtovsiz urushlarga barham berish masalalari ustida tortishadilar. Afg'oniston o'zbeklari Dohada afg'onlar aro boshlangan muzokaralarga katta umid bilan qaramoqdalar. O'zbek ziyolilaridan Azizullo Orol: muzokaralar boshlanishi bilanoq mamlakat bo'ylab otashkesin barqaror etilishi zarurligini bildirdi.
Afg'oniston o'zbeklarining qisman, ta'kidlayman, qisman har ikkala tomonda ham huzurlari bor. Men bir afg'onistonlik o'zbek sifatida bu bosqichda tinchlik uchun vujudga kelgan favqulodda fursatdan foydalanib, muzokarachilarimiz butun Afg'oniston xalqiga manzur bo'lgan yangi kelajakni ta'riflab berishlari kerak deb tushunaman. Tinchlik muzokaralari boshlanishi bilan otishmalar ham to'xtatilishi shart deb o'ylayman. Aks holda bunday muzokaralar faqat siyosiy va diplomatik o'yinlardan boshqa narsa bo'lishi mumkin emas deb bilaman.
Suhbatdosh: afg'onlar aro muzokaralar yaqin kelajakda ijobiy natijalar olib kelib kelmasligidan qat'i nazar, 40 yil qonli urushlardan so'ng qarama-qarshi tomonlar aro nizolarga tinch yo'llar orqali barham berish uchun muzokara boshlashlarining o'zi tinchlik ta'minlanishi sari tashlangan muhim bir qadam deydi.
O'zbekiston salomatlik.
Ikki vazirlik poliklinikalar oldiga bajarib bo'lmaydigan vazifa qo'yibdi. Tafsilotlar bilan barnoma bor. 14-sentyabrda ochilish kutilayotgan umumta'lim maktablariga qo'shimcha shifokor va hamshiralarni yetkazib berish vazifasi ko'p tarmoqli poliklinika va qishloq vrachlik punktlariga yuklatildi. Shu kunlarda ozodlikka kelib tushgan hujjatda o'quvchilar orasida koronavirus yoyilishi oldini olish uchun maktablarda ertalabki COVID-19 filtr guruhlari va izolyator xonalarini tashkil qilish ko'zda tutilgan. Mahalliy rasmiylarga ko'ra hozirgi vaziyatda respublikadagi qariyb 10 mingga yaqin maktabning katta qismida shifokor yo'q. Hamshiralarning aksari yarim yoki chorak stavkada ishlamoqda. 5-sentyabr kuni imzolangani qayd etilgan hujjatga ko'ra maktablarda koronavirus tarqalishi oldini olish uchun maktab shifokori, hamshirasi, birlamchi tibbiy sanitariya yordam muassasasidan biriktirilgan hamshira, kurator qilib tayinlangan shifokor ishlashi lozim. Hujjatda bu tibbiyot xodimlari uchun maxsus xona ajratish, uni zarur jihoz va dori-darmon hamda himoya kiyimlari, kombinezon, qo'lqop, niqob, dezinfektsion va antiseptik vositalar bilan ta'minlash vazifasi maktablar zimmasiga yuklangan. Sog'liqni saqlash vazirligining bir necha hududiy bo'limlaridan olingan ma'lumotga ko'ra, shu paytga qadar o'quvchi soni 2000 dan oshgan yirik shahar maktablarida bir shifokor va bir hamshira ishlab kelgan. Ammo bola soni 2000 dan oz bo'lgan maktablarda shifokorlar umuman yo'q va hamshiralar odatdan yarim kun ishlaydi. Jumladan, Toshkent shahar Sergeli tuman tibbiyot birlashmasidan olingan ma'lumotga ko'ra, endilikda maktabda ishlaydigan tibbiyot xodimlari sonini kamida 2 barobarga oshirishga to'g'ri kelmoqda. Bu rasmiyga ko'ra, shu bois oilaviy poliklinikalar va ko'p tarmoqli poliklinikalarda ishlab turgan umumiy amaliyot shifokorlarini ham maktablarga kurator tariqasida biriktirish ko'zda tutilmoqda. Ammo O'zbekistonda shifokorlar yetishmasligi azaldan mavjud muammo. Sog'liqni saqlash vazirligi bergan so'nggi rasmiy raqam 2018 yil holatiga ko'ra O'zbekistonda har 10 ming aholiga o'rtacha 23 shifokor to'g'ri keladi. Qiyoslash uchun Qirg'izistonda har 10 ming kishiga 22, Qozog'istonda 40, Avstriyada 48, Qatarda 77 shifokor to'g'ri keladi. Har 10 ming kishi uchun 23-22 nafar shifokor ko'rsatkichi, jumladan Yevropa davlatlaridagi hozirgi o'rtacha ko'rsatkichdan 1.5-2 barobarga ozdir. Shu yilning martida koronavirusga chalingan ilk bemor O'zbekistonda aniqlanishi ortidan mamlakatda boshlanib ketgan pandemiya paytida shifokor va tibbiyot xodimlari yetishmovchiligi yanada keskin muammoga aylandi. Sog'liqni saqlash vazirligi hududiy bo'limlari va qator poliklinikalardan olingan ma'lumotga ko'ra, maktablarni hamshira bilan ta'minlash masalasi ham jiddiy muammo. Rasmiy ma'lumotga ko'ra, shu paytgacha o'quvchi soni 500 nafargacha bo'lgan maktabda bir hamshira chorak stavka, 1000 nafar bo'lgan maktabda bir hamshira yarim stavka, o'quvchisi 1000 nafardan oshgan maktabda bir hamshira to'liq stavka, 2000 dan oshgan maktablarda esa bir shifokor va bir hamshira to'liq stavkada ishlagan. Sergeli tuman tibbiyot birlashmasi lozimiga ko'ra, endilikdagi tartibga binoan hamshiralardan maktabda to'liq kun ishlash talab qilinmoqda. Bu lozim Ozodlik bilan mikrofon suhbatida shunday dedi. Hozir maktabda o'qish 2 smena bo'lgan uchun hamshira kechgacha qolishi kerak. Asosiy ish ham hamshiraga tushmoqda. Natijada ish soati ham ko'p, ish hajmi ham ko'p. Oylik esa atigi 700 ming so'm atrofida, dedi mulozim. Ozodlik bog'langan bir necha viloyat qishloqlaridagi poliklinika va tibbiyot birlashmalaridan olingan ma'lumotga qaraganda hududlardagi ahvol bundan-da og'ir. Jumladan, Xatirchi tumanidagi qishloqlardan birida ishlayotgan shifokorga ko'ra, qishloqdagi 4 ming aholiga 2 vrach, 11 hamshira, 4 sanitar qaraydi. Uning aytishicha, hududda 2 ta maktab bor, birida 250, yana birida 500 dan ortiq o'quvchi o'qiydi. 2 ta maktabga qishloq vrachlik punktida ishlaydigan 2 ta hamshira, biri chorak, yana biri yarim stavka kechga boradi. Bu maktablarga shifokor yollashning aslo imkoni yo'q, deydi QVP bosh shifokori. Xalq ta'limi vaziri mamlakat bo'ylab umum ta'lim maktablari 14-sentyabr kuni ochilishi mumkinligi haqida 25 avgust kuni ma'lum qilgan. Bu o'rinda maktablarda koronavirusga chalingan o'quvchi va o'qituvchilarni ostonadayoq aniqlab, tegishli choralarni ko'ra oladigan maxsus guruh, COVID-19 filtr guruhi tayyor bo'lishi shart. Bu guruhlar har smena boshlanishi oldidan o'quvchilarni tibbiy ko'rikdan o'tkazib, binoga kiritadi. Guruhlarda bir nafardan hamshira, sanitar, ichki ishlar vazirligi xodimi va Milliy gvardiya xodimi bo'lishi lozimligi aytilmoqda.
Ozodlikning kechki radio eshittirishlarini Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 20 gacha 12045 kHz yoki 15490 kHz to'lqinlarida. Toshkent vaqti bilan soat 21 dan 22 gacha 9490 kHz yoki 9940 kHz qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Yozuvchilar shikoyat qilganidan so'ng ularga berilgan yangi uylarga usta tushdi. Shuhrat Bobojon lavhasi. O'zbekiston prezidentining 2016 yilgi qaroriga binoan qurilib, yozuvchilarga joriy yilda imtiyozli kreditga berilgan uylarning ta'mir talab ekanligi haqidagi shikoyat ortidan bu uylarga usta tushdi. Bu haqda 9-sentabr kuni Ozodlikka Toshkent shahar hokimligi yagona buyurtmachi xizmati injiniring shirkati vakili bildirdi. Shirkat vakili pandemiya bois qurilish cho'zilgani va yozuvchilar tasarrufiga o'tgan uylarda sanuzil yo'qligi va boshqa juzi kamchiliklar borligini tan oldi va bu kamchiliklarni tuzatish uchun ustalar safarbar qilinganligini ta'kidladi. 4-sentabr kuni olgan yangi uy remont talab ekanligidan shikoyat qilgan 20 dan ziyod yozuvchi O'zbekiston prezidentiga maktub bilan murojaat qilgan edi. Maktubda yozilishicha, yozuvchilar tasarrufiga o'tkazilgan yangi uylarning pollari qoqilmagan, gaz plita yo'q, unitaz, rakovina kabi santexnika uskunalar qo'yilmagan, hatto devorlar suvoq qilinmagan. Maktubga Zulfiya Mo'minova, Davron Rajab, Amir Xudoyberdi, Go'zal Begim, To'lqin Eshbekov kabi shoir va yozuvchilar imzo chekkan. Ozodlik shikoyat maktubiga imzo chekkanlardan ba'zilari, xususan Go'zal Begim Matyakubova bilan suhbatlashdi. Yozuvchilar uchun Toshkent shahar markazida qurilgan uydan kvartira olgan shoira Go'zal Begim Matyakubova shikoyat arizasidan keyin ustalar brigadasi kelib ish boshlaganligini tasdiqladi. Yotoqxonaning eni 2 metr 40 cm, koridorga o'xshaydi. Bank bilan shartnoma tuzib, o'zimga ajratilgan uyning boshlang'ich pulini to'laganimga yaqinda 2 oy to'ladi. 4-chi uydan kvartirani olib, uyni to'liq o'z nomimga rasmiylashtirib ham oldim. Endi esa bankka oylik foiz to'lashni boshladim. Shikoyatda yozganimdek, uy emas, beton korobka oldik. Devorlarga gipsokarton qoqib tashlangan, ammo shikoyatdan keyin qimirlab qolishdi. Shu kunlarda ustalar kelib ishlayapti, dedi suhbatdosh. G'afur G'ulom nashriyotda muharrir bo'lib ishlaydigan shoira ta'mir talab bo'lsa ham uy olganidan mamnun. Uy bu sovg'a emas, lekin yaxshi imtiyoz qilib berdi, dedi davlat rahbari. 5 yil 7% keyin esa 16%dan to'laymiz 20 yilga. Boshlang'ich to'lov 15% to'ladik. 30 yillab Toshkentda uysiz yashagan ijodkorlar uyli bo'lishdi. Faqat quyidagi amaldorlar mas'uliyatsizligi tufayli biroz ovoragarchilik bo'ldi xolos. Lekin uy shaharning qoq markazida, Xalqlar do'stligi, Istiqlol san'at saroyiga yaqin. Shaharning bu qismidagi boshqa uylarning narxiga taqqoslaganda arzonroq tushdi uy. 2 xonali oldim. 212 million to'lashim kerak 20 yilda, deydi suhbatdosh. Dizayner rassom Shuhrat G'olibov yozuvchi tanishi olgan uy bu narxga arzimasligini aytadi. Uyni borib ko'rdim. Bir tanishim olgan edi. Xrushchovka uylarining o'lsa o'ligi ortib. Tovuq katalagidagi kvartiralar. Bir yoq tomoni Kamolon mozoriga qaragan, dedi suhbatdosh. O'zbekiston yozuvchilar uyushmasi a'zolaridan biri, ismini aytilishini istamagan yozuvchi Ozodlikning bu masalani ko'targanligini bilib, bir nechta rasmlarni yubordi. Birinchi rasm O'zbekiston yozuvchilar uyushmasi sayti va boshqa nashrlarda e'lon qilingan rasmda O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev yozuvchilarga berilgan yaxshi jihozlangan kvartirani ko'zdan kechirmoqda. Matbuotda yozilishicha, rasmda 4-chi raqamli uy tasvirlangan, Ozodlikka murojaat qilgan yozuvchi ayni shu 4-chi uydagi kvartira suratini yubordi. Bu ikki rasmni solishtiring. Shahar hokimi Ortiqxo'jayev O'zbekiston prezidenti Mirziyoyevga uyni ko'z-ko'z qilmoqda. Orqada uyushma vakili Sirojiddin Said ham turibdi. Bu rasmni ko'rib, yangi uydan kvartira kalta olganimga sevinib ketgan edim, ammo uyni ko'rib xavfsalam pir bo'ldi. Ortiqxo'jayev uy jihozlarini vaqtincha o'rnatib, keyin olib ketganligiga ishonaman. Ammo nahotki devordagi gulxonni ham ko'sirib ketgan bo'lsa, bu qadar ko'zbo'yamachilikni ijodkorlar ko'rmaydi deb o'ylashdimi, dedi yozuvchi.
Favqulodda hodisalar.
Aprel oyidagi sil natijasida 8 xonalik uy qulab tushgan. Bu voqeadan so'ng
eksklyuziv xabarlar.
O'zbekistondagi Abu Sahiy mijozlari xorijdan yuborilgan
muhim voqealar.
Ichki qo'shinlar nima uchun MXX ixtiyoridan chiqarilib, Ichki ishlar vazirligiga o'tkazildi?
Va ularning jamoatchilik diqqatida qolayotgan qahramonlari.
Aripovni bosh vazirlikka tavsiya qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev.
Jurnalistlarimiz surishtiruvi Ozodlikda.
Arizasi taqdirini birgalikda kuzatamiz.
Ushbu to'lqinlarda tinglang, Ozodlik sahifasida o'qing. Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.